Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kosova është larg antarësimit në Interpol, thonë njësit e çështjeve të sigurisë. Bartja e Shamis në shkollat publike midis vendimit politik dhe përcaktimit individual. SBA dhe Rusia dështojnë të arrijnë marrëveshje për Sirinë. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë dështuar të arrijnë një marrëveshje për krizën në Siri pas një takimi të nivelit të lartë në New York. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka sugjeruar se Moska nuk ka ardhur në tavolinën e bisedimeve me propozime konstruktive. Nëse rusët vinë tek ne me propozime konstruktive, ne do të dëgjojmë, tha Kerry pas takimit të nivelit të lartë, ku kanë marrë pjesë homologu i tij rus Sergei Lavrov dhe diplomat nga Evropa dhe vendet arabe. Ndërkësh Lavrov ka thënë se opozita siriane duhet të bëj kompromis me presidentin Bashar al-Assad që të ndalohen grupet ekstremiste si që është shteti islamik që të përfitojnë nga kjo situatë. Protestuesit në Charlotte të SBA-s kanë vazhduar protestat pavarësisht një vendimi për shtet rrethim në mesnatën 23 shtatorit. Kjo mase autoriteteve amerikane u vendos për shkak të protestave të dhunshme, ku qindra protestues u përleshën me policinë si pasojë e vrasjes së afrikano-amerikanit Keith Scott më 27 shtator. Policia ka thënë se Keith Scott, 43 vjeçar, nuk i ishte bindur urdhërave të policisë kur ishte qelluar për vdekje. Policia ka thënë se ai ka qenë armatosur, por familja e tij ka thënë se ai ka pasur një liber me vete dhe jo armë. Guvernatori Karolinës Veriore, Pat McCrory, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Charlotte më 22 shtator. Demokratët në Komisionin për Inteligjencë në Kongresin Amerikan kanë akuzuar Rusinë se po përpiqet që të ndërhyjë në zgjedhjet e 8 nëntorit në SBA përmes ndërhyrjes nëpër kompjuter dhe i ka bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të urdhërojë ndërprerjen e këtyre aktiviteteve. Senatorja demokrate Dianne Feinstein dhe përfaqësuesi Adam Schiff kanë thënë përmes një deklarate për media se në bazë të informacioneve që kemi marrë, kemi konstatuar se agjencitë e inteligjencës ruse janë duke për përpjekje serioze për të ndikuar në zgjedhjet amerikane. Ligjvënësi demokrat ka nështuar sa ta besojnë se urdhrat për agjensit e inteligjencës për të kryer veprimet të tila mund të vinë vetëm prej niveleve shumë të larta të qeverisë ruse. Kompania Yahoo ka thënë të njëjtën se të paktën 500 milion llogari janë hakuar në vitin 2014 dhe besohet se këto sulme kibernetike janë sponsorizuar nga ndonjë shtet. Ky besohet të jetë sulmi më i madh kibernetik i kryer deri më tani, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Sipas Yahoo, hakerët mund të kenë vjedhur emrat, adresat elektronike, numrat të telefonit dhe të dhënat të tjera personale të përdoruesve. FBI ka konfirmuar sulmin kibernetik ndaj kompanisë Yahoo. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Çështja e kishës ortodokse serbe në kampusin e Universitetit të Prishtinës është kthyer në temë të politikës kosovare. Çfarë është shkruar sot në gazeta për këtë çështje, Zenal?
Këtë çështje, sipas kohës ditore Mimoza, u trajtua në mënyrë autentike të kosovarëve për të prodhuar sentimente mbi simbolika. Gazeta sekson se në këtë trajtim nuk munguan as zërat ultranacionalist që shpërthyen madje edhe me klisma neveritse, përfshir edhe idenë për rënimin e kësaj kishe. Gazeta koeditore konsideron se dëmi pamjeve të rënimit eventual të një kishe do të ishte i paimagjinueshëm dhe i parikuperueshëm për një vend me shumicë muslimane që dërgon, si thuhet, më shumë të luftëtar në ISIS për kokë banori brenda vitit. Gazeta vlerëson se në këtë kontekst, secili shpjegim mbi sentimentin e drejtë të kosovarëve ndaj këtij objekti si rikujtimi i shtypjes së Miloševićit do dukej i parëndësishëm. E rëndësishme dhe primare sipas kohës ditore do të mbetej thirrja e Serbisë dhe aleatit të saj kryesor Rusisë se Kosova është vend i terrorit dhe i terroristëve dhe se përpjekja shqiptare është religjioze dhe jo kombëtare. Gazeta konsideron se Kosova fatkesisht nuk ka zgjidhje të mirë të largimit të trashëgimisë së Miloševićit, por megjithatë ka ide që i afrohen mjaftueshëm mirësisë së trajtimit të kësaj problematike. Aktualisht Kosova nuk ka rend as pozicion imazhi për të marrë dhe për ta trajtuar këtë objekt, thekson Postiera se përditshmja koaditore. Mimoza.
Tema e kishës ortodokse dhe asociacioni komunave me shumit serbe u prekën edhe në seancën e partë të sesionit vjeshtor të kuvendit të Kosovës. Çfarë ke vequar për këtë temë, Zenel?
Po, Mimoza, gazetat në Prishtinë kanë vënë pah reagimin e shefit të grupit parlamentar të liste serbe Slav Kosimić, i cili duke përmendur një sërë, si që tha i incidentesh të kove të fundit në cilat ishin protagonist serbet lokal, kërkoj angazhim më të madh të komunitetit të ndërkombëtar për të garantuar të drejtat e serbëve në Kosovë. Kurse themelimi i asociacionit, siç ka thënë ai, është shumë i rëndësishëm për të drejtat e komunitetit të tij në Kosovë. Ndaj deklaratës së Simićit ka reaguar deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Teuta Haxhiu, e cila ka thënë se serbët duhet të ndalen skërkuari privilegje për të atyre që ua garanton kushtetuta e Kosovës. Për ndikimet e Serbisë në Kosovë është folur edhe në pikën tjetër të seancës në pyetjet parlamentare, derisa deputeti i Lëvizjes dhe Vendosjes Recep Selimi ka pyetur ministren për dialog Edisa Tahiri për marrëveshjen e fundit për targat, përkatësisht letër ngjitset në mbishkrimin në RKS dhe jetëgjatësinë e targave KS, si dhe për pjesë të tjera.
Zënel, faleminderit për këto informacione. Kosova ka aplikuar për antarësime të drejta të plota në organizatën ndërkombëtare për siguri Interpol dhe përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë duke punuar që Kosova të jetë pjesë e këtij mekanizmi. Por për përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me çështjet të sigurisë, antarësimi i Kosovës në mekanizmat e sigurisë do të ketë vështirësi për shkak të, siç thon ata, ngjecjes në fushën e lobimit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kosova me gjas duhet të presë antarësimin e dy organizata ndërkombëtare të sigurisë, Interpol dhe Europol, edhe për të paktën një vit tjetër, thonë njohës të rrethanave të sigurisë. Sipas tyre, antarësimi i Kosovës në Interpol së fundmi është zvaritur edhe për shkak të, siç thuhet, mos saktësimit të afateve kohore për të shqyrtuar kërkesën e saj nga mekanizmat që drejtojnë këtë institucion ndërkombëtar. Shipe Mjekiqi, këshilltare e lartë politike e ministrit të punëve të brendshme i tha Radios Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke zhvilluar aktivitete lobuese që Kosova sa më parë të jetë pjesë e Interpolit.
Aplikacioni i Kosovës në Interpol është marrë parasysh nga Komiteti Ekzekutiv, mirë po Komiteti Ekzekutiv ka vendosë, si kurse aplikacionet e Kosovës, po ashtu edhe ato të ishujve Solomon dhe të Palestinës, mos të afus në agent të asamblesë përgjithshme për këtë vit, që do të mbahet në cilën të nëntorit, mirë po të alë ato për një rast tjetër, pasi që Komiteti Ekzekutiv të qoj misione vlerësimi në këto tri vende cilat kanë aplikuar për të parë në qëse vendet janë gatshme për antarësim.
Si pasaj nga mos antarësimi Kosovës në Interpol dhe Europol, nuk dëmtohet vetëm Kosova dhe rajoni, por dhe vendet e tjera në Evropë dhe më gjerë.
Një qësje në informacioni, një shkëmbimi drejtë për drejtë informacioneve, do të ishte kontributi më i madh të thotë që antarësimi i Kosovës do të jepte, mirë po tash për tash dëmtohet me qenë se policia nuk mund të shkëmbej informacione drejt për drejt me Interpolin edhe nuk mund të marrë informacione një të në kohë.
Ndryshe nga Interpoli, antarësimi Kosovës në Europol, një mekanizëm i sigurisë në Evropë, varet nga antarësimi saj në Bashkimin Evropian, thot Mjekiqi, por duke shtuar se Kosova ka një lloj bashkëpunimi me këtë mekanizëm dhe do të nënshkruaj me Europolin një marrëveshje strategjike. Zëvendësministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Valon Murtezaj, i tha Radios Evropa e Lirë se antarësimi Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë është në vizionin e fuqizimit të shtetit të Kosovës.
Kosova plotson standardet në masën më të madhe, me gjithat, janë edhe disa hapa të cilat duhet të koordinohen mirë, sepse kjo është çështje e votimeve dhe shpeshherë është e nevojshme, apo zakonisht është e nevojshme që të kesh numrin e duhur të përkrahësve në forumet vendimarse për të antarësuar.
Por, për përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me çështjet e sigurisë, antarësimi i Kosovës në mekanizmat e sigurisë do të ketë vështërsi për shkak të, siç thonë, ngjecjes në fushën e lobimit. Donika Emini, hulumtuese në qendrën kosovare për studimet e sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë, se është më rëndësi fushata e lobimit për antarësim më shumë se sa vetë aplikimi pa një mbështetje.
Dije që mirë që antarësimi në Interpol nuk është çështje teknike, është çështje plotësisht politike e Kosova këtu ka stagnu plotësisht. Deri tani nuk kam pa që nuk është vrej që është bo ndonjë lëvizje kundrejt lobimit më të fuqishëm të Kosovës në lidhje me këtë çështje.
Dy institucionet ndërkombëtare të sigurisë, Europoli dhe Interpoli, janë mekanizmat më të rëndësishëm dhe njëra ndër detyrat e tyre shtrihen në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar të policisë në luftimin e krimit të çdo lloji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tema e mbajtjes së Shamis në shkollat publike në Kosovë është riaktualizuar sërish. Kjo temë kishte nxitur debate të shumta para 6 viteve kur nga Ministria e Arsimit u lëshua një udhëzim administrativ që ndalonte mbartjen e Shamis në shkollat fillore dhe të mesme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Lejimi apo jo i mbajtjes shamis për femrat e besimit musliman në shkollat fillore dhe të mesme është rikthyer si një temë diskutimesh në Kosovë. Debatet kanë nisur që para 6 viteve, kur fillimisht ishte vërejtur një numër i nxënësve që kishin vendosur shamin, teksa ishin ende duke vijuar shkollimin e ulët apo të mesëm, dhe më pas ishte Ministria e Arsimit që kishte lëshuar një udhëzim administrativ që ndalonte bartjen e shamis në shkollat fillore dhe të mesme publike. Një vajzë me inicialet AI nga Gjilani ka 3 vite që ka mbuluar kokën e saj me shami.
Shamin e mboj prej që kom pas 15 vjetë, do më thonë që gati 3 vjetë. Nuk më ka imponu kërkësh, mirë për kom bo me vetë dëshirë, edhe pse kom pas shumë probleme, si në familje ashtu edhe në shkollë, sepse të në shpi kërkësh nuk bon shami, edhe kom pas vështirësi, edhe në shkollë im shiku ndryshe prej vajza tira dhe mendoj që çdo femër muslimane e ka të obligume me mbajtë shamin edhe mendoj që duhet me konë e lijume edhe në përshkolle mbajtje e shamis.
Krejtë ndryshe mendon një qytetare me inicialet JS nga Prishtina.
Bartja shamis në shkollat fillore dhe shkollat mesme para qëtë problem për qëtë shëqirin e përsa që rrësht për atan fëmija për nëzonë sa që të si vendosim e i quajt ne pasi që ata ende janë 19 vjet dhe nuk e kanë moshën e pjekuris për me ditë se apo dojnë për një me me mbajt atë shami apo jo.
Fatom Fetahu, këshiltar ligjori Ministri të Arsimit Arsim Bajrami në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në bazë të ligjit nuk përcaktohet e drejta për të bartur shamin ose cilin do simbol fetar.
Ligji për arsimin para universitar përcakton që institucionet publike arsimore duhet të përmbahen nga mësimdhënia fetare ose vërmëtari tjera të cilat propagandojnë një fejt e caktuar, që në rastin konkret nuk është që e mëhon, po asë nuk e lejon që do të thotë në shkollat tona të ketë, do të thotë edhe në aspektin të ketë edhe prezantim të një feje të caktuar.
Zëdhënës i Bashkisë Islame të Kosovës, Ahmet Sadriu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se duke pasur parasysh faktin që mbulesa është obligim fetar, vajzat nuk duhet të pengohen që të vijojnë mësimin shkollor për shkak të mbulesës.
Kemi pas probleme që aty këtu nuk i kanë lënë vajzat. Në përshkolla, shkollat fillore dhe të mesme, nuk i kanë lënë në i bardë, bazuar në një udhëzim administrativ që e kanë lëshuar. Çudi është, dikun është respektuar në disa komuna dhe në disa kanë pas tolerime dhe nuk ka qenë pengesë bartja e mbulesës.
Ismail Hasani, profesori sociologjisë religionit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se bartja e mbulesës nuk ka mundësi të ndalohet në mënyrë rigoroze në asnjë udhëzim administrativ.
Bartja e shamis nuk mund të rregullohet as me udhëzim administrativ për heqje, as me udhëzime përkatësisht me përkufizime se duhet e bartet. Është çështje personale e secilit njeri se çfarë don të bëjë.
Përveç çështjes së lejimit të mbajtjes së shamis në shkolla, së fundi ishte nisuar si temë debati edhe futja ose jo e lëndës së mësim besimit në shkollat fillore dhe të mesme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin ton të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi joni radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.